У эфіры радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. На полігоне пад Віцебскам скончыліся трохдзённыя манеўры сіл спецыяльнага прызначэння Беларусі, у якіх бралі ўдзел і расійскія дэсантнікі. Генпракуратура Украіны абвінаваціла Віктара Януковіча ў стварэнні тэрарыстычнай арганізацыі. Сёння міжнародны дзень помнікаў і гістарычных мясцінаў. Грамадскасць зноў занепакоеная лёсам курапатаў. Гэтая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Расійскія актывісты, якія занялі будынак абласной адміністрацыі ў Данецку, абвясцілі так званую Данецкую народную рэспубліку, не збіраюцца пакідаць памяшканне. Дзяніс Пушылін, які абвясціў сябе народным губернатарам, выступіў па расійскім тэлебачанні, ды заявіў, што не падпарадкуецца рашэннем, прынятым напярэдадні ў Жэневе. Сёння раніцай у цэнтры Славянску сабралася група жыхароў, якія запатрабавалі ад прарасійскіх актывістаў разблякаваць будынак гарадскога выканкаму. Як перадае корэспандэнт Радыё Свабода, у горадзе не працуюць многія крамы, на вуліцах сустракаюцца узброеныя людзі ў камуфляжнай форме. У пасёлку Сергеевка непадалёку ад Краматорску украінскія вайскоўцы абстралялі блокпост прарасійскіх актывістаў, паведамляе партал навіны Краматорску. Па адной з версіяў, украінскія дэсантнікі, якія ўдзельнічаюць у антытэрарыстычнай аперацыі, разграмілі блокпост, каб вызваліць для вайсковай тэхнікі дарогу ў Славянск, які застаецца цэнтрам сепаратысцкіх пратэстаў на ўсходзе Украіны. Сёння днём канцэрн радыёвяшчання, радыёсувязі і тэлебачання сумесна з супрацоўнікамі Службы бяспекі Украіны вызвалілі захоплены напярэдадні ўзброенымі асобамі радыёперадатчык у Краматорску і адключылі вяшчанне расійскіх каналаў, паведаміў УНІАН кіраўнік прэсавай службы канцэрну Павел Беланошка. Служба бяспекі Украіны абвясціла ў вышук старэйшага сына Віктара Януковіча Александра. 40-гадовага бізнэсоўца падазраюць у службовым падлогу і падробцы дакументаў. Згодна з украінскім заканадаўствам, пакаранне за гэтае злачынства прадугледжвае пазбаўленне волі на тэрмін ад 2 да 5 гадоў. У Сірыі ў горадзе Хомс 14 чалавек загінулі ў выніку выбуху, які адбыўся каля мячэці. Сірыйскае дзяржаўнае тэлебачанне паведаміла, што выбух адбыўся ў той момант, калі вернікі пакідалі мячэць пасля малітвы. Выбух адбыўся, калі сілы, верныя прэзідэнту Сірыі Башару Асаду, нарошчвалі поспех у аднаўленні кантролю над горадам. Дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва САНА паведаміла, што пра ўрадавыя падраздзяленні знішчылі сілы паўстанцаў у двух прадмесцях Хомсу і ўзялі іх пад свой кантроль. Шмат такія раёны і прадмесці Хомса былі знішчаны ў выніку бітў, якія працягваюцца ў гэтым горадзе ўжо 3 гады. У паўднёвым Судане здзейснены ўзброены напад на базу Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Як паведаміў вярхоўны прадстаўнік АН у паўднёвым Судане Тобі Ланзер, загінулі не менш як 58 чалавек, у тым ліку і 10 нападнікаў. Яшчэ больш як 100 чалавек былі параненыя. Паведамляецца, ў чацвер каля 350 маладых людзей ўварваліся на тэрыторыю базы ў горадзе Бор і адкрылі страляніну. Міратворцы АН змаглі адбіць напад. Больш за мільён чалавек пакінулі свае дамы і тысячы былі забіты з пачатку баявых дзеянняў у Судане. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.